në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova duhet të veprojë si e pavarur në planin ndërkombëtar, tha Rosmari Di Carlo në Këshillin e Sigurimit. Kosova nuk rrezikohet nga jashtë, por kërcënime për siguri janë krimi organizuar dhe korrupsioni, tha admirali Mark Fitzgerald. Italia e Brukseli e mbështesin rolin e ri të ambasadorit italian Gjifoni në veri të Kosovës. Ali Ahmeti thotë se së shpeti do të vendosen marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës. Financial Times e shkruan se Bashkimi Evropian nuk duhet të lejojë një cikël të ri të dhunës në Ballkan. Në Afganistan u vranë 4 ushtarë amerikanë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Kombet e bashkuara. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Rosmari Di Carlo, e ka përshëndetur rolin e ulmikut në Kosovë, por vlersoi se në planin ndërkombëtar Kosova duhet të veprojë e pavarur. Duke folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, ajo theksoi rëndësinë e zgjedhjeve në Kosovë dhe shfaqi keqardhje për qendrimin e shefit të diplomacisë serbe Vuk Jeremić, se Beogradi nuk do ta mbështesë daljen e serbëve në zgjedhjet e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, që mori pjesë në mbledhjen e mbrëmshme, foli edhe për zgjedhjet lokale në Kosovë.
We are very much looking forward to a sizable participation.
Ne presim një pjesëmarrje të konsiderueshme të komunitetit serb në zgjedhje, sepse jemi të bindur se kjo është në interesin më të mirë të popullatës serbe, pra të marrin pjesë në përcaktimin e fatit dhe interesit të tyre, tha zoti Hyseni. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se rezoluta 1244 ende mbetet në fuqi dhe se me të definohet statusi i Kosovës. Prishtinë. Komandanti krahut jugor të NATO-s, Mark Fitzgerald, tha se Kosovën askush nuk e rrezikon nga jashtë, por kërcënimet më të mëdha për siguri janë krimi organizuar dhe korrupsioni. Këto komente ai bëri sot para gazetarëve pas takimit me politikanën serbe të Kosovës Rada Trajković në Gračanica afër Prishtinës. Admirali Fitzgerald ka deklaruar se siguria e qytetarëve nuk do të përkeqësohet për shkak të zvogëlimit të numrit të pjesëtarëve të KFOR-it dhe se ky mision do të bëjë çdo gjë të mundur për ta përmirësuar sigurinë e komunitetit serb në gjithë Kosovën. Prishtinë. Bashkimi Evropian është i përkushtuar në vendosjen e një pranie të gjithanshme dhe të përhershme në veriun e Kosovës, thuhet në një deklaratë të përbashkët për shtyp të përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Peter Faith dhe ambasadorit italian në Kosovë Mikel Gjifoni. Në këtë aspekt të theksohet se qeveria Italisë është pajtuar që shërbimet e ambasadorit të Italisë në Prishtinë, Mikel Gjifoni, t'i vë në dispozicion për të ndihmuar në forcimin dhe promovimin e pikpamjeve dhe vlerave të BE-s në atë zonë, krahas pranisë së BE-s në terren. Në deklarat, po ashtu thuhet se ky aranjim në asnjë mënyrë nuk e ndryshon mandatin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për Kosovën. Shkup. Lideri BDI-s në Maqedoni Ali Ahmeti është shprehur sot se mund të ndodhë që së shpejti të vendosen marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Maqedonisë e Kosovës. Mund të ndodhë nesër, mund të ndodhë pas nesër, mos më kapni për 24 orë, tha zoti Ahmeti duke theksuar se ka klimë të mirë, ka ambient të mirë në mes të dy shteteve që përfundimisht të zgjidhet kjo çështje, sepse është në dobi edhe të Maqedonisë edhe të Kosovës. Sipas tij, kjo do të ishte edhe një porosi mjaft e mirë për komunitetin ndërkombëtar, në veçanti për Bashkimin Evropian, se tashmë shtetet në Ballkanin Perëndimor janë pjekur të vendosin dhe vetë të zgjidhin problemet. Gjenevë. Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara e ka miratuar sot raportin për rripin e Gazës, në të cilin Izraeli dhe grupi militant palestinez Hamas akuzohen për krimet të luftës gjatë të konfliktit të fundit. Në sesionin special të këtij këshilli, raportin e mbështetën 25 vende anëtare të tij, 6 e kundërshtuan, ndërsa 11 abstenuan. Si Izraeli, ashtu dhe Hamasi i kanë hedhur poshtë akuzat që paraqiten në raportin e juristit Richard Goldston nga Afrika Jugore. Raporti kërkon që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara këtë çështje ta paraqesë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, nëse izraelitët dhe palestinezët dështojnë të zhvillojnë hetime për këto akuza. Kabul. Nga një sulme bombë në jug të Afganistanit janë vrarë 4 ushtarë të Shteteve të Bashkuara. Forca ndërkombëtare ndihmëse sigurisë u hequr nga NATO-ja, tha se ushtarët ishin vrarë mbrëm. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Kështu numri ushtarëve të vrarë amerikanë në Afganistan këtë muaj arriti në 25. Peshawar. Së paku 11 persona janë vrarë sot nga një sulm vetvrasës në Pakistanin deri perëndimor. Shpërthimi i automjetit bomb u bë para një stacioni të policisë në Peshawar. Shpërthimi po ashtu dëmtoi një xhami në afërsi. Më shumë se 150 njerëz e kanë humbur jetën në Pakistan nga sulmet e militantëve në dy javët e fundit. Mosul, Irak. Së paku 11 vet janë vrarë dhe afro 60 të tjerë janë plagosur sot nga një sulm vetvrasës në pjesën veriore të Irakut. Policia njoftoi se një person e aktivizoi eksplozivin e trupin e tij brenda një xhamie sunite në qytetin Tal Afar afër Mosulit derisa po bëhej falja e xhumas. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Ambasadori amerikan Christopher Dell u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të mos e dëgjojnë Beogradin, por të dalin në zgjedhjet e 15 nëntorit. Një thirrje e tillë u dërgua sot edhe nga zyrtarët e lartë ndërkombëtar dhe kosovar, të cilët jetësimin e decentralizimit e lidhin me pjesëmarrjen në zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Serbëve të Kosovës u është bërë sot thirrje që të mos dëgjojnë zërat nga jashtë, por të votojnë në zgjedhjet e 15 nëntorit në mënyrë që të jetësojnë procesin e decentralizimit. Një mesazh të tillë ka përquar nga Dobrotini i Lipjanit vetë ambasadori amerikan Christopher Dell. Ai ka hedhur poshtë deklaratat e Beogradit se nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhje.
I think on the contrary, the conditions do exist for people to come out and vote in Kosovo.
Unë mendoj se kushtet në Kosovë ekzistojnë për të marrë pjesë në zgjedhje, dhe zërat që vijnë nga Beogradi që u kërkojnë njerëzve që të mos votojnë, janë zërat të së kaluarës, jo zërat të së ardhmës. E vetmja mënyrë për të ardhmën e njerëzve të këtij vendi është të marrin rol aktiv dhe të vendosin vetë, ka thënë ambasadori Dell gjatë përurimit të sjellësit në një fshat të banuar me shumicë serbe. Ndërkohë, mesazhe të tilla janë dhënë edhe në Prishtinë në takimin ndërministror të decentralizimit. Ky proces është thënë se është në fazën finale, por për krijimin e komunave të reja me shumicë serbe duhet pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith u ka kërkuar serbëve që të mos ndikohen nga jashtë.
I think that the citizens, Serb citizens of Kosovo are perfectly able, capable and mature to decide for themselves.
Qytetarët serb mund të vendosin për vetë dhe nuk besoj se u duhet këshill nga jashtë se çfarë duhet bër. Nuk duhet të ketë ndërhyrje nga jashtë, ka thënë Faith. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka sqaruar se thirrja për bojkot është një thirrje për kthim mbrapa në këtë proces që parashihet me pakun Atisarit.
Ftesa ime për gjithë qytetarët e Kosovës, edhe për ata serb, është që të jenë sa më prezant, sa më participant dhe sa më të përfaqësuar në institucionet lokale që do dalin pas zgjedhjeve të 15 nëntorit.
Në anën tjetër, në pjesën veriore të Mitrovicës, jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe kanë nxjerr disa çndrime në lidhje me zgjedhjet lokale. Ky kuvend ka thënë se secili subjekt politik dhe individ serb që gjendet në listat e Komisionit Qendror Zgjedhor, si dhe qytetarët që eventualisht kanë ndërmend të marrin pjesë në zgjedhje, do shkelin kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Serbisë. Ky organizëm kërkon ndërheqje nga lista e votuesve, ndërsa kërcënon se pjesëmarrja në zgjedhje nënkupton edhe pezullimin në të gjitha përfitimeve materiale nga ana e institucioneve të Serbisë. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati pranon se kundërshtimi serb paraqet sfidë për këtë proces.
Prandaj është insistim i unë dhe në këtë po punojmë bashkë me gjithë partnerët dhe po analizojmë për çësjen e institucioneve të Republikës Kosovës në veriun e Kosovës.
Ndryshe Ferati dhe Fejt kanë kërkuar nga zërat kundështues në mesin e shqiptarëve, siç është udhëheqja komunale Vitis apo lëvizja vetëvendosje, që të mbështesin këtë proces dhe të mos dalin kundër vendimeve të qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Policia e Kosovës ka hartuar një plan veprimi për sigurinë gjatë fushatës së zgjedhore. Zyrtarët e policisë theksojnë se bazuar në përvojat e zgjedhjeve të mëhershme, nuk priten probleme të aspektit të sigurisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me fillimin e procesit të fushatës parazgjedhore të partive politike, policia e Kosovës në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë përgatitur një plan të veçantë operativ për vëzhgimin e situatës së sigurisë gjatë fushatës zgjedhore, si dhe gjatë procesit të votimit. Shpend Magjuni, ndihmëdrejtori i përgjithshëm për operativ, thotë se në ditën e parë të hapjes zyrtare të fushatës nuk është raportuar asnjë incident.
Policia e Kosovës do të jetë me veprimet e saj ashtu siç parashihen në kodër të këtyre planeve. Unë dëshiroj të
njofta ju këtu se kjo fushat në vlerësimit cilat ne kemi të përbashkëta me Komisionin Qendror Zgjedhor nuk parashon ndonjë problem.
Policia e Kosovës sipas Maxhunit ka përgatitur plane për të siguruar flet votimet dhe materialet tjera zgjedhore.
Edhe për ditën e zgjedhjeve, respektivisht për datën 15 nëntor të muajit arshëm, ne kemi përgatitur dot urdhrin tonë operativ i cili tashmë ju shpërndar drejtoria rajonale dhe njësive tjera relevante cilat kanë përgjegjësi. Në kodet të këtij urdhri po ashtu ne kemi parapo të gjitha çështjet, duke filluar dot nga sigurimi gjatë transportimit të materialit sensitiv dhe çështjeve tjera dot që janë të parapara me ligjin e zgjedhjeve dhe me legjislacionin tjetër në fuqi që aplikohet në Republikën e Kosovës.
Edhe zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në konferencën e përbashkët me policinë thanë se deri më tash nuk kanë ndonjë problem në punën e tyre. Xhamal Peçani, kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se përgjegjësinë kryesore për sigurinë gjatë procesit zgjedhor do ta ketë policia e Kosovës.
Përgjegjësinë kryesore për sigurinë e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës e ka policia e Kosovës. Policia uleksit fori dhe forcat e sigurisë së Kosovës në përputhje me mandatin e tyre do të sigurojnë përkraje të plot për nevojat e sigurisë nëse kur dhe kjo kërkohet nga policia e Kosovës.
Përfaqësuesit e policisë së Kosovës po ashtu konstatuan se tash për tash në asnjë komunë të Kosovës nuk ka nevojë për shtim të masave të sigurisë. Këtë konkludim shpend Maxhuni e bazoi në përvojën e zgjedhjeve të kaluara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova duhet të ndërtojë strategjinë e migrimit, duke u fokusuar te punësimi sezonal dhe përgatitja kuadrave të afta për tregun ndërkombëtar të punës. Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara nëpërmjet një studimi ofron ndihmë për hartimin e strategjisë dhe kuadrit të nevojshëm ligjor. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Një hulumtim i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara vlerëson se migrimi mund të jetë një forcë e dobishme që, siç thuhet, në mas të konsiderueshme i kontribuon zhvillimit njerëzor. Por për të realizuar këto përfitime, theksohet se duhet të ekzistojë një mjedis i favorshëm dhe mbështetës. Në publikimin e raportit tej kalimi i barierave, lëvizshmëria dhe zhvillimi njerëzor, drejtori i UNDP-s në Kosovë, Parviz Fartash, tha se duhet të krijohen strategjitë adekuate në mënyrë që edhe Kosova të jetë përfituese e migrimeve brenda dhe jashtë vendit.
In Kosovo, the total cash and in-kind annual contribution are estimated to be about 15% of the GDP.
Në Kosovë të ardhurat të çfarëdo kontributeve vlerësohet janë 15% e GDP-s, gjë që ka ndihmuar nxjerrjen e njerëzve nga varfëria. Është e qartë se potenciali i plot i migrimit për të rritur zhvillimin njerëzor është i ndrydhur nga barierat ekzistuese të lëvizjes. Andaj raporti përmban udhëzime, sikurse për zonat ekzistuese, ashtu edhe për ato shtete që për herë të parë po themelojnë politikat e migrimit në mënyrë që të mundsohet qeverive që të realizojnë plotësisht këtë potencial, u shpreh Fartash. Ministri i Administratës Publike në Kosovë, Rifat Blakaj, tha se të gjeturat e raportit janë të rëndësishme për procesin e hartimit të një strategjie konkrete për migrim të qeverisë së Kosovës.
Migrimi në Kosovë është një problem i cili duhet të analizohet, studiohet dhe të menaxhohet në shumë të organizuar. Tashmë është hartuar një strategji, është nxjerrë dhe një propozim ligj në qeverinë e Kosovës për emigracionin dhe diasporën.
Sablakaj për të shtuar se një drejtim pozitiv në këtë çështje paraqet dhe procesi i riadhësimit të kosovarëve që jetojnë nëpër vende të ndryshme të botës. Një nga rekomendimet kyçe të këtij raporti është se qeveritë duhet të shfrytëzojnë recesionin si një shans për të fuqizuar edhe inkurajuar migrimin si pjesë e punës së tyre të përgjithshme zhvillimore. Në raport thuhet se pas rimkëmbjes nga recesioni global, kërkesa për fuqi punëtore migruese do të kthehet dhe se tani ekziston një shans për të siguruar se vendet si ato mikprice ashtu dhe ato të origjinës janë të përgatitura për përfitimet që sjell migrimi. Blakaj tha sipas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Prishtina zyrtare nuk mund t'u adresojë shteteve të ndryshme kërkesa për strehimin politik të emigrantëve kosovar.
Nuk ka nevojë të nënshkruajmë marrëveshje për strehimin politik të kosovarëve, por duhet shkruajmë marrëveshje të reja për punësimin, për format të ndryshme të punësimit, sezonal, stinor, kategorive të ndryshme, dhe të përgatisim kuadro edhe për tregun ndërkombëtar të punës.
Raporti po ashtu nxjerr në pas se, siç thuhet, në vend të tentimit të kufizimit të migrimit, është e nevojshme të krijohen politika zhvillimore të cilat adresojnë problemet strukturore, siç janë paga e ulët, financimi jo adekuat dhe institucionet e dobta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndotja e ambientit në Kosovë tek kalon në 3 deri në 6 herë normat e lejuara evropiane, thonë zyrtar të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit. Sipas ekspertëve, shkaktarët kryesorë për ndotje janë korporata energjetike e Kosovës dhe Ferronikeli. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ndotja e ambientit në Kosovë tek kalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet që posedon Agjencioni i Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto norma tek kalohen për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Kështu thot Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i këtij agjencioni, i cili thekson se ekziston një numër i shkaktarëve që ndikojnë negativisht në ndotjen e ambientit.
Kiku raporton rregull do fund muaj në agjencionin ton dhe Kosova A emisione shkarkimet të kalojnë 4 deri në 6 herë normat e lejuara evropiane, kurse Kosova B 1 2 deri në 3 herë. Do të thotë kote kalime sidomos pluhurit shkarkimeve të hirit, do të thotë përmes tymit.
Zoti Morina thot se në ndotjen e ajrit kontribuojnë edhe automjetet, megjithse sipas tij në këtë drejtim ka disa përmirësime, duke marrë parasysh vendimin e autoriteteve për të mos lejuar regjistrimin e automjeteve më të vjetra se 8 vjet. Ndërkaq Zeqir Veselaj, ekspert për çështjet të ambientit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se ndotësi më i madh i ambientit në Kosovë është ndërmarrja për prodhimin e niklit Ferronikeli, ndërkohë që ai kritikon edhe institucionet qeveritare për neglizhimin e kësaj çështje.
Shkolla e ndotjes, përbërja e ndotjes që e liron Ferronikeli është shumë më e rëndë se kjo që e liron Keku, sepse aty lirohen metale të rënda që janë shumë problematike, shumë dëmshme, me efekte shumë negative për shëndetin e njeriut.
Zoti Veselaj pohon se Keku, Ferronikeli dhe industritë ngjashme nuk e bëjnë monitorimin e ndotësve të ajrit, por siç thot ai, këtë nuk e bëjnë as autoritetet kompetente për këtë punë. Zoti Morina megjithatë pohon të kundërtën.
Gjendja në përgjithësi mjedisore në Kosovë është në përmirësim, do të thotë nuk është alarmante mendohet që rrezikojnë shëndetin e popullatës, është nën kontroll të Ministrisë së Mjedisit dhe monitorimin e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit.
Sipas tij Kosova tashmë është pajisur me një stacion modern për matjen e cilësisë së ajrit dhe pritet që muajin e ardhshëm të publikohen të dhënat zyrtare lidhur me nivelin e ndotjes së ambientit në Kosovë. Qytetarët ndërkaq janë të mendimit se ndotja e ajrit është në nivel mjaft të lartë. Faton Salihu nga Prishtina thotë se nuk është i kënaqur me kujdesin e zyrtarëve institucional për mbrojtjen e mjedisit.
Është një problem me vërtet shumë serioz, edhe ajo që na shqetëson shumë është se nuk ka kurfar mbrojtje konkrete nga ana e institucioneve.
Edhe profesor Veselaj vlerëson se zonat urbane janë më të rrezikuara sa i përket ndotjes së ambientit.
Zonat urbane realisht nuk mund të flasim për momentin për ajër të pastër, sepse gjithë këto shkarkime nuk japin hapësirë që qytetarët të kenë ajër të pastër. Ne referohen aksaj se mjedisi është një sektor që kushton. Për ta trajtuar mjedisin seriozisht, duhet me qëndruar mirë ekonomikisht, duhet me pas resurse financiare, të cilat për momentin janë shumë të vogla.
Çështja e ndotjes së ajrit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet, dhe kjo temë është dëgjuar të përmendet më së shpeshti në diskutimet për ngritjen e një termocentrali të ri dhe standardeve që ai duhet të përmbush për të qenë pajtim me normat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Maqedonisë ka mbetur vetëm me një shqiptar, pas vendimit të presidentit të Gjorgje Ivanov që një antar shqiptar të zëvendësohet me një të nacionalitetit turk. Ekspertët thonë se presidenti ka shkelur kushtetutën. Opozita kërkon nga drejtuesit e institucioneve shtetërore që të japin fund praktikës së marginalizimit të shqiptarëve dhe shkeljes së marrëveshjes së Ohrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Nga nëntë antar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Maqedonisë vetëm se një është shqiptar, përdalim nga periudha e deritanishme kur shqiptarët në këtë organ të lartë shtetëror përfaqësoheshin me dy antar. Vendimi për këtë është të marrë nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, i cili vendin e një antari shqiptar të këshillit e ka zëvendësuar me një pjesëtar të nacionalitetit turk. Veli Kreçin është emëruar në vend të Ymer Selmanit, i cili për antar ishte zgjedhur derisa ishte zëvendës kryeministër. Nga kabineti i presidentit thonë se kanë vepruar në përputhje me kushtetutën, e cila siç thon lejon që nga tre propozime që i takojnë presidentit, dy të jenë nga radhët e bashkësive etnike jo shumicë. Por ekspertët për çështje juridike thonë se presidenti ka shkelur kushtetutën, pasi të paktën dy nga tre antarët që propozon prej tij duhet të jenë shqiptarë.
Kushtetuta këtë nuk e ka theksuar, por kjo burron, ju lutem, nga ato dispozita tjera kushtetuese që flasin dhe me thamë për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në organet e shtetit, në pushtetin gjyqësor, organet tjera. Një prej organeve me kompetenca jashtë zakonshme që ka të bëjë në vend të parë, kur është në pyetje siguria e shtetit, kur është në pyetje shpalja e gjendjes së luftës, shpalja e gjendjes së jashtëzakonshme, është edhe Këshilli Nacional i Sigurimit. Prandaj këtu kemi një shkelje të rand, do të thonë të dispozitave të përgjithshme kushtetuese,
deklaron Osman Kadriu, ekspert për çështje kushtetuese. Kanë reaguar edhe nga opozita shqiptare, nga Demokracia e Re Imer Selmanit, e cili edhe është të shkarkuar nga antari i Këshillit të Sigurisë, thonë se presidenti ka shkelur parimet themelore të marrëveshjes së Ohrit.
Ky veprim është në kundërshtim me marrëveshjen e Ohrit dhe frymën e saj, pasi që në kohën kur pritet që së paku të rritet nga 2 në 3 antarë shqiptar numri në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ndodhë e kundër, sa zvoglohet numri shqiptarve nga 2 në 1, por jo vetëm këtu, por edhe në gjitha institucionet vendimarse të shtetit. Numri dhe roli shqiptarve është i mirushëm.
Deklaroj zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha, kjo parti i bën thirrje institucioneve shtetërore të ndryshoj këtë politikë që si pasaj i kontribuon vetëm se përkitësimit e raporteve ndëretnike.
Ne apelojmë që kjo dukuri të ndryshohet aq më tepër, tani kur Maqedonia ka marrë një raport pozitiv nga Komisioni Evropian, duhet që më tepër të investojë në përmirësimin dhe avancimin e raporteve ndëretnike në vend.
Sipas kushtetutës, antarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, përveç presidentit dhe tre antarëve që caktohen nga ana e tij, me automatizëm janë edhe kreu i parlamentit, a i qeverisës dhe ministrat e punëve të jashtme, të branqme dhe të mbrojqës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times, që shkruan për integrimin e Balkanit përëndimor në Bashkimin Evropian. Sipas gazetës, kjo është rruga e vetme për parandalimin e një cikli të rrjedhune në rajon. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Debalkanizimi i Ballkanit është titulli i komentit të botuar në të përditshmen britanike Financial Times. Tani që Bashkimi Evropian po sheh fundin e betejës institucionale të stërzgjatur për miratimin e Traktatit të Lisbonës, Brukseli duhet të gjejë rrugët për të riformuluar arsyet e ekzistencës së Unionit. Përhapja e stabilitetit demokratik dhe përparimit ekonomik duhet të jenë thelb të qenies së Bashkimit Evropian. Shpejtësia e zgjerimit të Unionit nuk është gjëja më e keqe për Brukselin, por pse është kaq e rëndësishme? Arsyet nuk janë thjesht morale, shkruan gazeta, për shkak të paaftësisë me cilën BE-ja dhe fuqitë e Evropës perëndimore ju qasën konfliktit të viteve të 90-ta në Jugosllavi. Gjithashtu ideja e zgjerimit nuk lidhet as me ndonjë tendencë për shtrirje dhe hegemoni. Sipas gazetës, arsyet janë shumë konkrete. Ballkani perëndimor është brenda kufive lindor të BE-s. Megjithë koston e lartë financiare dhe politike që ka ndihma për zhvillim ekonomik dhe demokratike e rajonit, Bashkimi Evropian së bashku me aleatët po përpiqen të vënë një çati politike Ballkanit. Sukcesi, shkruan Financial Times, duket, por nuk është në shkallën e duhur, vetëm sa mbanën kontroll konfliktet të ngrira. Rajoni që ka përzierje etnike dhe fetare nuk bën pjesë natyrshëm në mozaikun e shteteve kombe. Ky konfiguracion mbetet i vërtetë dhe pas lëvizjeve të popullsive gjatë luftës civile të viteve të 90-ta. Rajoni ka nevojë për ombrellën shumë etnike të antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan Financial Times. Mëtej artikulli vazhdon se pavarësisht dërgimit të shumburimeve politike dhe ekonomike të kushtueshme, Bashkimi Evropian nuk ka armë të mirë në rajon se sa perspektiva e qartë për antarësim. Kjo do të bënte që vendet e rajonit të ndërtonin një infrastrukturë rajonale. Kjo do të pasojë dhe me një val investimesh nga kompanitë mëdha, çfarë është tipike për këto të fundit pas hyrjes së shteteve në Bashkimin Evropian. Do të shihnim një herësh dhe rritje të kulturës demokratike të kompromisit. Ashtu siç janë gjërat aktualisht, prania evropiane në rajon me mbikëqyrjen e protektorateve në Bosnjë dhe Kosovë duket se nuk është e suksesshme. Ka probleme për sjelljen së bashku në të njëjtën rrugë të këtyre shteteve problematike. Por edhe tani shkruan gazeta që këto shtete nuk janë anëtare, problemet e tyre janë edhe të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër ekziston rreziku real i përkeqësimit të gjendjes. Raport Progresi, gjysmë optimist i Brukselit për vendet e rajonit, duhet të shërbejë si shtytje përpara drejt antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Union, përpara se të përballemi me një cikël të ri dhune dhe ballkanizimi. Bashkimi Evropian duhet të përdorë antarësimin si çelës për vendet e rajonit që të përmbushin kushtet që përfshin që nga lufta kundër korrupsionit deri tek dorëzimi të akuzuarve për krime lufte. Por pas dështimeve në vitet e 90-ta, Bashkimi Evropian aktualisht i ka mundësi që t'i jap fund delirit të Serbisë së Madhe apo iluzionit të Shqipërisë së Madhe në Ballkan, përfundon analizën në Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21.
70 vjet pasi ishë bashkimi sovjetik dhe Gjermania naziste e nënshkruan paktin Molotov-Ribbentrop, kjo marveshje, që nëziti luftën e dytë botrore dhe ndarjen e Evropës, vazhdon të mbetet shumë e diskutueshme. Opinionet janë të ndara dhe në mesin akademikve dhe politikanve, por ata janë në dakord në një pikë se zbardhja krimeve sovjetike është pjesë qendrore e shërimit të plagëve historike të Evropës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radis Evropa e Lirë, Ahto Lobjakas.
70 vjet pas paktit Molotov-Ribbentrop ishte titulli konferencës që këtë javë u organizua në Bruxelles. Në tubimin ku sponsor kryesor ishin vendet baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia, duhej të diskutohet fati i këtyre vendeve të cilat bashkë me Poloninë, Romaninë dhe Finlandën u zveshën nga shtetësia e tyre dhe morën statusin e pionëve në planet e dy fuqive të mëdha të Evropës në vitin 1939. Pamjet e kryqit të thyrë në ekranin e madh mbi yllin e kuq sovjetik i pasqyruan pikpamjet e qeverive baltike. Ato bashkë me Poloninë një kohë të gjatë kanë nisur një fushat për ta bindur pjesën tjetër të Evropës, se bashkimi sovjetik ka përgjegjësinë e njëjtë me Gjermaninë naziste për mirimet që i pllakosën kontinentin si rezultati i luftës së dytë botërore. Historiani Egbert Jan nga Universiteti Mannheimset pohon se rezultatet e konferencës së Jaltës në vitin 1945, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe Britania plotësuan kërkesën e sovjetikëve për të ndarë Evropën e pas luftës, nuk burojnë drejt për drejt nga pakti Molotov-Ribbentrop. A i thot se Jalta e pasqyron faktin se armata e kuqe tashme kishte pushtuar pjesët më të mëdha të asaj që pastaj do të quaj bloku sovjetik. Kritikët e shohin regullimin e Evropës e pas luftës në Jaltë si tradhëti të parimeve të ligjit të brendshëm, të lirisë dhe demokracisë nga ana e fuqive perëndimore, duke pohuar se ka pasur zgjidhje alternative politike, por është vështirë të gjenden kundër argumente realiste. Bashkimi sovjetik jo vetëm që e mbajti barën më të madhe të luftës prej vitit 1941, por trupat e tij gjithashtu pushtuan pjesë të mëdha të Evropës qendrore e lindore, por edhe të Gjermanisë, thot Jan. Por historianët francezë ndajnë faj ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik. Stéphanie Courtois nga Qendra Kombëtare Franceze për Kërkime Shkencore thot se nuk mund të ketë ribashkim të vërtetë të Evropës përderisa të arrihet pajtimi, ku do të pranoheshin gabimet e së shkuarës. Ndërkaq François Anton nga Universiteti Sorbonës tha se Moska vepron sipas një doktrine neosovjetike, e cila synon të shkarkojë Bashkimin Sovjetik nga e gjithë faji. Moska e paraqet paktin Molotov-Ribbentrop si hap mbrojtës që doli si nevojë nga politikat e fuqive të Perëndimit për zbutjen e Gjermanisë në vitin 1938.
L'interprétation néo-soviétique, c'est des accords de Munich, c'est
interpretimi neosovjetik i marrëveshjes së Munichut të vitit 1938, thotë se me atë traktat imperialistët formuan një front të përbashkët kundër Bashkimit Sovjetik. Kjo është teze Leninit, sipas të cilit imperialistët kanë tendencë të bashkohen përgjatë vijave të interesit klasor, thot Tom. Ish kryetari i Parlamentit të Evropës, konservatori gjerman Hans-Georg Pottering, tha se nazizmi dhe komunizmi janë forma të njëjta çnjërzore të totalitarizmit.
This all remembers us that we are only in the beginning.
Të dyja ideologjitë totalitare shkatruan dinjitetin e njeriut, dinjitetin e qenjes njerëzore. Ato janë të liga për nga natyra, tha Pottering. Sipas tij, pakti Molotov-Ribbentrop ishte i veçantë në mos profilin e moralit dhe të standardeve të pranuara të etikës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova duhet të veprojë si e pavarur në planin ndërkombëtar, tha Rosemary Di Carlo në Këshillin e Sigurimit. Kosova nuk rrezikohet nga jashtë, por kërcënime për siguri janë krimi organizuar dhe korrupsioni, tha admirali Mark Fitzgerald. Italia, Bruxelles e mbështesin rolin e ri të ambasadorit italian Gjifoni në veri të Kosovës. Ali Ahmeti tha se së shpejti do të vendosen marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës. Në Afganistan u vran 4 ushtar amerikan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Gujupi, dërsa realizimin teknik e ka bërë Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.